sorte no Primavera Erlenki. Unni sér lengi í sláturhúsinu hjá kaupfélaginu, það er ekki rétt.
Jú, ég byrjaði hérna strax fyrst á hausti eftir ég kom hingað vestur, 44. Það var Gústaf Halldórsson, bróðurinn, sláturhússtjóri. Það bað mig að koma í vinna. Nú, ég var nú óvanur allri sláturhúsavinnu. Og var nú að spekula hvað ég geti helst gert þetta í gags. Og þá var nú helst að það veri helst að lóa skepnum og þá var nú notað með Helgrímu. Ég hef aðeins æfingu því frá meðvíksárunum. Þá var nú alltaf fé að hrynja niður og þá hafum að Helgrímu bara alltaf svona með sér í húsin. Það bjóst alltaf við að hann lóa kind og kind hverju mótni hjöfnir. Svo ég réðist í það að rota með Helgrímu þarna, þrjú fyrstu haustin hjá Kaupfélagi Vestur Húveitninga. Svo hefur verið þarna, eins og ég sagði gama, 39 haust við þetta. Hætti nú fyrir tveimur árum, tilnefndi það eftir mann minn, Eirík Jónsson í Björgursson, Tendursson Jóns í Björgursson. Hann var aðstofamaður hjá mig þegar ég var síðasta haust sem ég skaut. Og mér fannst þetta prýðlu maður alla staði og tilnefndi hann tækja við að mér. Og þessi tvö síðu haust hef ég eru aðstofum af honum, hafði snúist við og gengi ágætlega. Ég hafði skrip í það svona ef það er frá, en ekkert öðruvís.
Já, já. Þetta er gengur svona þegar maður eldist í úlum minn, þá er nú gott að hafa einhverja yngri til að taka við.
Já, já, og það er nauðsynlegt.
Já, það er bara gerðið sem að taka það svona eins og þú er gert, að gera það í þekka tíð.
Nei, ég held að sá hugsun áttu þurfa að vera þannig almennt. Að láta þá yngri taka við tíma að þeim eldri.
Þetta er nú sérstaka menn í þetta, þegar þetta geti gengið.
Já, þessi ár hefur þetta gengið ágætlega.
Já.
Það hefur ekkert óhapp komið fyrir þessu árum sem ég verið við þetta, sem betur fyrr.
Nei. En svo voru þið nú vinnu fleira þarna í okkur við laginu.
Já, ég hef alls konar vinnu, allkosvinnu, binda gæru, fleiri ár hjá kaupfélaginu.
Já.
Móti Ara hérna Jónssyni, neða Ara hérna Guðmundssyni frá Valdaleik, þegar nú eru á Sverstustöðum,
Efri.
Já, og fleiri verið við þetta, Tryggvi Gröf og Guðmundur Bólst og margir og margir.
Já, já.
Allt hefur þetta gengið vel. Mér hefur líka verið alla sem ég starfaði með.
Já.
Að minni leið.
Maður hefur aldrei heyrt annað heldur en það væri gott að vinna með þér. Eða svoleiðis var það með að við búum saman, svona nógrannir.
Já, það þarf að vera þannig.
Já, það þarf að vera þannig að það er ekki allir sem er með á það. Þú veist nú hvernig það var stundum í Vatnsdalnum, það var nú kannski alltaf velkulegt.
Nei. Það getur náttúrulega alltaf að gefa bátinn,
að
það verður að taka því.
Að þá verður að ausa.
Að ausa, já.
Já. Heldur þú verið ekki til með raulina vísu fyrir okkur, svona. Prófa það. Við tökum hana það út ef að